qalbingda da qoldim balki abadi. Otam qo'ygan ismi faxrim, lekin bo'ldim abadi. Bugun nega yo'q? San'atda haqiqat mandan keyin chiqqanlar berdi menga nasihat. Shuncha olqish muxlislar ko'pida bo'lmagan, hatto TV'ga chiqib ko'plar tanil olmagan. Bugun mani musiqamga video ovotganlar, uni mehnatini tushidayam ko'rmagan. To'g'ri katta sahnada ijodim ko'rmadinglar. Teletarmoq eshigi yuzimga yopilganda faqat ijodda emas, sizlarni o'ylaganman. Kim nimalar desayam dardinglarni aytganman. Mani o'zimni yo'lim bor, to'xtamayman man javob. Balki yaxshi amalimkan, balki kam qildim savob. Ikki dunyo orasidan o'tsak birga bo'larmiz. Bizlar yarim ko'ngilmiz, u dunyoda tolarmiz. Abadiy, abadiy bo'lsin, abadiy muhabbat bo'lsin, abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat, yana abadiyat. Abadiy, abadiy bo'lsin, abadiy muhabbat bo'lsin, abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat, yana abadiyat. Kam kelardi kutganim, ha judayam oz edi. Qo'limdan kelgani faqat sana dilim soz edi. Sizlar uchun chiqardim bir oyda to'rtta trek. Sizlarga kerak nahot yumor, oxirgi trend. Man TV'da ko'rinmasam YouTube sizlarga ekran. Shohruz yana sahnada chiqishga kerak emas kram. Man san'atdan baxt izladim ustozlarim qatori. TV'da narxlar baland, o'ylab yozdim qatori. Man shunaqa erkin, man sindir olmas tanqidlar. Man jim turgan paytimda bo'gandi menga taqlidlar. Gap yo ajoyib satrlar, lekin mandan qolganda yuribman na do'stlarim boshqa tomondan olganda. Bugun katta falokat san'atchilar maydoni, faqat g'ibat biyarmi shu san'atga maydonmi? Qoyil tasannosanga hozirsan, trendmisan? Na muzikanta sakimlargadir klientmisan? Abadiy, abadiy bo'lsin, abadiy muhabbat bo'lsin, abadiy qolsin muxlislar. Abadiyat, yana abadiyat. Abadiy, abadiy bo'lsin, abadiy muhabbat bo'lsin, abadiy qolsin.